Ah, but she was the queer old skewsha anyhow, and Olivia Trinket Holmes. And sure he was the queer old one.
Stand here, you fucking bamboo, sir. Kerikusser.
Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči da ne vidijo.
Poročilo iz Titovega bunkerja. Bosna in Hercegovina v svojih nederih ne skriva le naravnih bogastov. Na poti od Sarajeva proti Mostarju se vije reka Neretva, obdana z gostimi gozdovi in visokim dinarskim gorovjem. Tik pod mestecem Konic, kjer se Neretva nakratko razširi v dolino, se je za jezom oblikovalo podolgovato umetno jezero Jablanica. Če ne veste, kam ste natanko namenjeni, se boste na poti iz Konica zagotovo izgubili. Tu in tam morda najdete ostanek kažipota, toda v zadnjih, ključnih predelih vam mora nekdo pokazati pot, da bi našli do vhoda. Če tudi najdete vhod, vas vojak na straži ne bo spustil naprej. Obisk objekta Denič je mogoč le v predhodni najavi podatkov pri Ministrstvu za obrambo, kar lahko storite preko dveh turističnih organizacij v mestu Konic in poteka pod strogim vojaškim nadzorom. Organiziran ogled z vodstvom, ki ga opravljajo vojaki vojske Bosne in Hercegovine, se začne na običajni avtobusni postaji, ko vas pobere mestni avtobus in vas po nedoločljivi poti odloži pred kupčkom v belo prebarvanih zgradb, podobnih na pol porušenim vikend hišicam z velikimi garažami. Vodič naše skupine, vojaški načelnik, ki ga je ta dan doletela naloga, da nas popelje po bunkerju, naučeno pojasnjuje podrobnosti.
Ovaj objekat je bio namenjen za 350 osoba. Trebao je da primi smjesti i zaštiti najuži taj vojni i politički vrh tadašnje države u svim kriznim situacijama. U protokolnom sistemu objekat je čuvan kao najstrožija državna tajna. Dozvolu po službenoj dužnosti za ulazak u ovaj objekat imala su samo 4 generala bivše armije. Komplet ova zona ovdje bila je zabranjena za slikanje, snimanje ili bilo kako drugo zadržavanje.
Skrivnostni tajni vojaški objekt, znan tudi kot Tito podzemni bunker oziroma objekt ARK ali atomska vojna komanda, je JLA gradila 26 let. Velja za tretji najdražji vojaški objekt, zgrajen v nekdanji Jugoslaviji, saj je bilo med leti 1953 in 1979 v bunker uloženih 4,6 milijard dolarjev. Jugoslovanska vojska je več porabila le še za splitsko vojaško pristanišče in za največje vojaško letališče pri Bihaču. Za obstoj in lokacijo bunkerja je do leta 1993 vedelo le 10 najožjih Titovih generalov in 15 vojaških uslužbencev, ki so skrbeli za vzdrževanje objekta. Samo 4 generali so imeli avtoriziran vstop v bunker. Celo najožji družinski člani vzdrževalcev niso vedeli, kje delajo njihovi možje, očetje in sinovi. Objekt Denič, kar naj bi pomenilo ničta stopnja nevarnosti, naj bi bil odporen na atomski udar okoli 20 kiloton, kar je vsaj 5-krat več, kot je bila udarna moč atomske bombe, ki je porušila Hirošimo. K sreči Titovo jedrsko zaklonišče nikoli ni bilo uporabljeno. Njegovo redno vzdrževanje pa je predvidevalo kapacitete za normalno življenje 350 ljudi iz vojaškega in političnega vrha SFRJ. Z zalogami vode, nafte in drugih potrebščin bi lahko Titov glavni štab v njem nemoteno preživel vsaj 6 mesecev. Naš vojaški vodič podrobneje pojasnjuje sestavo objekta Denič.
Objekat se sastoji iz 3 dijela. Prvi ujedno je maskirni dio objekta, su 3 ove zgrade, zgrada 1, 2 i 3. To je taj kamuflaž ili maskirni dio objekta. Drugi dio objekta su tuneli. Svake ove zgrade, vidite, nalazi se tunel i on se sjeku na ovoj tršci. Ovi tuneli povezuju ovaj maskirni ili kamuflažni dio objekta sa ovim trećim dijelom koji je u obliku potkovnice. I ima još dodatak, djelomično da amortizuju nuklearnu udar. a objekat može da izdrži nuklearni udar do 20 kilotona. Treći dio objekta je u obliku potkovice i podijeljen je u 12 blokova. Od bloka 0 do bloka 11. Blok 0.1 su sanitetski dijelovi, 2.3 i dio bloka 4 spavone, dio bloka 4 i blok 5 štabne i konferencijske sale. Blok 6, blok veze i komunikacija. Blok 7 kuhnja. Blok 8, blok predsjedništva i vlade, gdje smještene Titove podzemne agencije. Blok 9 je centralna klima komora. U bloku 10 su cisterne za naftu, agregati, generator. I blok 11 je pitka i tehnička voda.
Zunanji radiopostaji, nameščeni na bližnjih hribih Kiser in Zlatar, sta bili redna povezava z ostalim svetom. Tito je tudi poskrbel za vse druge oblike komunikacije. Recimo sredi 70-ih je dal graditi kabelsko napeljavo. V bloku 8, imenovanem tudi predsedniški blok, se 200 metrov pod zemljo nahajajo še vedno skrbno urejene spalnice in toaletni prostori za najvišji državni vrh. Posebne stopnice vodijo do delovnih prostorov sekretarja vlade in čakalnice z 20 sedeži, za katero najdemo razkošne Titove osebne prostore. Skozi kabinet na spod vodi v spalnico in kopalnico, odkoder vodi sobo s plaketami, do garderobe in jovankine spalnice s toaletno mizico, ki jo krožno zaključi soba premijeja in nas privede spet do sobe sekretarja vlade. Najbolj bizarno pri tem je dejstvo, da si Tito nikoli ni niti ogledal bunkerja. Najstrožje varovan vojaški objekt nekdanje Jugoslavije še vedno obratuje. Posebna klima omogoča stalno temperaturo okoli 22 stopinj Celzija in ima slušno jakost. Bunker ima torej svojo zračno, komunikacijsko in vodovodno napeljavo ter vse ostalo potrebno za življenje več 100 metrov pod zemljo. Celo bazen s 170 kubičnimi metri vode namenjen redni rekreaciji vojakov. The whole sky here was sort of blood red. Ena od glavnih atrakcij zaklonišča se nahaja v bloku 10 z agregati za normalno energetsko delovanje celotnega objekta.
Blok 10 je dizel električna centrala, služi za vlastnu proizvodnju električne energije koja prođe do nestanka redovnog putem svjetske mreže. Ovo su agregati u sljedećoj prostoriji, ovo su na cisterne sa rezervama, goriva ukupan kapacitet je 50 tona, ove dvije po 25 su jedna i druga. Još uvijek su prijeratne rezerve goriva ovdje i ovaj protipožarni sistem, automatski su aparati PP ispred u slučaju da dođe do neke vanredne situacije i požara, automatski bi se aktivirali i tu sanirali.
Bunker je v 90-ih letih, tik pred vznikom vojne v Bosni in Hercegovini, takratni vodja 7. armadnega območja JLA, general Milutin Kukanjac, odredil za uničenje. Rešil ga je vojak šerif Grabovica, ki so ga leta 1979 dodelili v ekipo za vzdrževanje objekta. Kot nekakšen tajni agent se je šerif med umikom vojske iz objekta ARK odločil za sabo porezati povezave do 4500 kg razstreliva ter tako bunker rešil pred uničenjem in ga ohranil za nadaljnje rodove. Kar naenkrat pa se v Titovem jedrskem zaklonišču pojavljajo drugačni tajni agenti. Agenti kulture in umetnosti. In skušajo bunker ohraniti dostopen javnosti in odprt za nevojaške namene. Vodstvo Bienala je oblikovalo tudi javno izjavo, da bodo jedrsko zaklonišče v prihodnje varovala umetniška dela. V Titovem bunkerju so 27. maja letos člani nevladne organizacije Volonterji in prijatelji mesta Konjic organizirali Bienale sodobnih umetnosti, ki je pridobil naziv kulturnega dogodka Evrope. Obrambno ministrstvo je Bienalu izdalo soglasje za enkratno uporabo objekta. Pod naslovom Denič, Ark Underground, Time Machine, No Network je v različnih prostorih omenjenega vojnega objekta 44 umetnikov iz 17 držav v izrednih razmerah razstavilo svoja dela. Že od začetka leta pa so v bunkerju potekala predavanja in razprave, performansi in neformalna srečanja. Glavni namen projekta je bila tako imenovana kulturna dekontaminacija, sicer izoliranega prostora, ki ga je v samo nekaj dneh po odprtju obiskalo več kot 3000 ljudi. Ob vstopu v Tito bunker si lahko ogledamo odzive različnih umetnikov na bunker kot prostor ali pojmovanje vojnega objekta, ki ga je pripravila umetniška skupina Bunker Research Group. Naš vojaški vodnik je ob vhodu v objekt na kratko omenil predstavljene objekte in svojo nacionalno referenco.
U ovim prvim prostorijama vidjet ćete bunkere Polbani, to su ti radovi umjetnika. Oko 700.000 takvih bunkera nalazi se po širom Polbani. Ti se radovi ovdje nalazi odmah desno u tom magazinskom prostoru, a gore dalje u trpezarijskom dijelu vidjet ćete na veća prostorija jedan rad umjetnika bosansko-hercegovačkog Mladena Miljanovića. To je njegov odlazak u vojsku, to ćemo u toj prostoriji.
Med vodenim ogledom Titovega bunkerja vojska BIH obiskovalce prepusti le v določene dele objekta, tako da si razstave ni mogoče ogledati v celoti. Predstavnik organizatorja, ki je spremljal vodeni ogled in skušal prevajati načelnikove zgodbe v angleščino, je ob skrivnih priložnostih le uspel pojasniti koncept in namen določenega dela, ki smo ga ujeli na poti. Recimo za multimedijska in interaktivna dela smo lahko po njegovi razlagi sklepali, kako so delovala in kaj je umetnik želel sporočiti. Preomenjeni energetski del bunkerja, blok 10, je recimo osvetljen v istopajoče rdeči barvi. Med obema rezervoarjema visi na stotine neonskih žarnic, kot bi bile stalaktiti. V bloku 10 se najbolj očitno začne prepletati vojaška zgodovina s kulturnimi eksponati, ki so objektu tuji, a so se van urasli. Plašni predstavnik organizatorja razstave pojasnjuje delo Megla v oblakih finskega umetnika Viluja Janisoja.
This work is the work of Vilu Janisoja. He is the professor in Finland, and this work is called "The Fog is the Cloud which is connected with the Earth." He tried to show that nature is just there. It doesn't matter for our thinking. It doesn't matter is you talented or not. Nature is just there.
Umetniška dela so razstavljavci donirali Bienalu in jih kar pustili v objektu, tako da so večinoma še vedno na ogled ali jih umetniki še urejajo in postavljajo na novo ter tako oživljajo na nek način mrtvi projekt. Organizatorji razstave so ob podpori občine Konjic ter številnih kulturnih in drugih organizacij iz Bosne in Hercegovine trudijo, da bi postavitev ostala v Titovem jedrskem zaklonišču kot stalna razstava oziroma da bi Bienale dobil status muzeja sodobne umetnosti. Če se bo to le mogoče dogovoriti z ministrstvom za obrambo Bosne in Hercegovine. Doživljanje razstavnih eksponatov v delnem razsutju in ob vojaško diktiranem tempu ogleda je bilo kot svojevrstno tajno uživanje umetnosti. Do postavitev sodelujočih slovenskih avtorjev smo se odkradli med nepazljivostjo vojaškega spremstva, da bi si lahko podrobneje ogledali postavitvi slovenskih predstavnikov, Marka Pelhana in Tobiasa Putriha. Tobias Putrih se je poglobil v razkol med fiktivnostjo našega dojemanja in realnostjo prostora v zaklonišču. Porumeneli filmski plakat Sutjeska, ki prikazuje Richarda Burtona v vlogi Tita, je postavljen v razpoko med dvema sobama, da nanj odseva močna svetloba iz sosednjega prostora. Burton je občudoval Tita, Tito pa njega. Putrih oba postavi v kontekst in nas vpraša, kdaj sta obe vlogi postali zamenljivi. Komunikator New Life Marka Pelhana sestavlja visokofrekvenčni radijski sprejemnik z ugrajeno Marconi anteno, kar opozarja na delujoč sistem, ki so ga v bunkerju uporabljali za komunikacijo z zunanjim svetom. Pelhanov sistem avtomatizirano oddaja sporočila v različnih jugoslovanskih jezikih, in sicer v Morsejevi kodi v razponu med 0,1 MHz in 30 MHz in sporočila se dnevno spreminjajo. Projekt Bienale sodobnih umetnosti Denič Ark Underground si lahko za borih 12 mark še vedno ogledate v ponedeljkih, sredah in petkih uživo. Veliko gradiva o razstavljenih delih in sodelujočih umetnikih je dostopnih na spletni predstavitveni strani www.bienale.ba. V Titovem bunkerju se je hladila Saška G.
Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči da ne vidijo.